Ebyo nga tubitadde ku mabbali mu mawulire amalala abakulembeze abalondebwa ku lukiiko oluvunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu disitulikiti y'e Wakiso sibamativu ku ngeri ekitongole kya NEMA akosa n'ekitongole eky'obutonde bw'ensi gye kiremeddwa okulondola pulojekiti n'ebitongole ebibagabira olukusa okukola emirimu mu bitundu. Abakulembeze bano nga bakulembeddwa mu mbaka omukyala akiikira disitulikiti y'e Wakiso Betty Ethel Naluyima era ssentebe w'olukiiko luno agambye nti ensangi zino bazze nga bafuna obuzibu naye nga buva ku bitongole awamu ne kampuni ezaweebwa olukusa okukola emirimu mu bitundu. Bano okwogera bino basinzidde mu kulambula ebitongole ebyaweebwa omulimu gw'okwasa amayinja omuli Namayumba n'emmende mu Kakiri Town Council.
Omulanga eri ebitongole nga NEMA ebitongole byonna ebivunaanyizibwa ku nsonga bw'ezitti mulimu kati ebitongole bya Wakisi nabo bafuna akadde tebajja kulinanga akakiiko ka Wakisi aka environment sababu kati sound free tukwataganye nnyo n'ensonga endala naye tebagenda kulina akakiiko ka environment tube nga tulaba obuzibu bano bannawakiso bwe balimu ne bannayuganda abala sayiti nga zino mu ggwanga lyonna leka tulabe nga waliwo compliance office avunaanyizibwa okuvira ddala mu ministry ya Wakisi okuvira ddala mu ministry ya water and environment abo officers abo bafuna akadde bazimapinge mu Uganda yonna mu Nayuganda yambibwe nga gafusi ganji bwe gati ng'abantu tebabonaabona kutuuka kuvaamu mbuto ng'abantu tebafuna bizibu nga bino bitulabye wano olwa sites ez'amaanyi bwezi kubanga okuzimba ko kujagenda mu maaso naye ate twetaaga gugende mu maaso nga bannayuganda balamu.
Radio Buddu esobodde okwogera ne Naalongo Rebecca Sabaganza akulira ekitongole ky'obutonde bw'ensi mu Wakiso n'annyonnyola ezimu ku nsonga lwaki basazeewo okulambula ebitundu bino gye baasa amayinja.
Tubadde tufuna okwemulugunya ebifo bingi nnyo kyetuvudde tusalawo tuleta akakiiko kano era omwezi oguwedde nga 2008 twasooka ne tubayita ne tutuula mu lukiiko ne tufuna aba King Long ne tufuna aba Great Wall ne tubagamba tugenda kutandika obbalambula kuba wabaawo ebintu ffe bye tutalaba abantu bakomplaininga amayinja gabuuka ate tekinologi gwe bakozesa weewaawo baleeta abapoliisi ne baluwa oluusi bazeeta ku disitulikiti naye amayinja gakuba abantu abantu babajjamu omulimu abakadde mulimu abato babebi abalabagame mbuto zivamu naye of late ekisibu ekisinza okuva no ku King Long ebadde enfuufu nakati nammwe ebifubirabye mu bbanga ng'enfuufu nyingi nnyo abayita mu kkubo abantu balwadde complainant omu yajjanga alina ne looya gw'aleese naye ng'alina n'omwana we yafuna obuzibu obw'enkizo naye n'atamanya wa wakulaga.
Amyuka mbaka wa gavumenti y'e Wakiso Esa Mukikuwe obuzibu bwonna butadde ku bali mulimu ogw'okwasa amayinja baagambye nti tebasizaawo bbanga naddala okumpi n'amayumba g'abantu nga bakola emirimu gyabwe kyagamba nti kikosezza nnyo obulamu bw'abantu.
Tukyaogezaako okufuna mitigation eneba atlistinga ekendeezaako ku sound adoza technical team working around with the people here tusinti ekyo kikendeezebwa kulugo batuweereza atugambye nti buli baamala okukola bagoinga back to the community ne banoonya abaani abali affected kati abaali affected enyumba ziba zicrackings bazi repairinga oba ne baba compensatinga sente oba enyini ne beekolera omulimu engeze maaso ne mubuuza oba waliwo ebisolo ebifaze oba okuvaamu embuto azabiriza of the blaster nga ne bawadde tebannafuna complaint gwe.